Aloitellaanpas. Tossa periaatteessa tämän viikon asia olisi tuommoinen kuin valmiit tietorakenteet. Eli huomattiin siellä, esimerkiksi kun tehtiin sitä hirsipuupeliä ja siellä tehtiin sitä, onko meillä se hirsipuu missään täällä? Oho. No, eiks mulla oo? Se ei ollut tossa, vaan oli se seuraavan kerran. Eli esimerkiksi kun tehtiin tätä tutkipaikat ja haluttiin, että tämä palauttaa meille taulukon, niin meille tuli heti semmoinen ongelma tuossa, että kuinka iso taulukko meidän pitää luoda. Ja tässä kohti meillä kävi sen verran onnellinen tilanne, mitä ei likikään aina päästä tekemään, että me keksittiin heti niin kuin semmoinen maksimi yläraja, että jos sanan pituus on jotakin, niin tietty kirja ei voi löytyä useammasta paikasta kuin sanassa on pituutta. Eli tässä kohti elämä oli helppoa, että me saatiin sinne yläraja. Ja sillä tavalla me pystyttiin luomaan tänne taulukko, ja sen jälkeen me voidaan uskoa, että nämä kaikki paikat, mitä me sinne laitetaan, niin mahtuu. Mutta sitten meidän piti lopuksi tehdä siitä taulukosta kopio, joka voidaan tehdä joko ihan tavallisella silmukalla tai javasta löytyy valmiina. Kopio, joka sitten oli pienempi. Mutta hyvin useasti oikeassa elämässä törmätään tilanteeseen, että me ei keksitä mitään järkevää ylärajaa jollekin asialle, että kuinka iso taulukko me luotaisiin. Ja sitä varten me tarvitaan jotain fiksumpia tietorakenteita. Eli se olisi yksi asia tällä viikolla. Ja toinen asia, missä menee hetki aikaa, niin katsotaan tätä meidän ensi kerran demotehtävää, koska ehkä olisi kiva, että meillä joskus on jotakin, mikä olisi nyt aika likellä oikeatakin elämää, kun me nyt pystytään jo tällä tietämyksellä semmoinen tekemään. Eli kattokaa tätä 7-tehtävää vakavasti, se olisi ehkä voinut olla B1-tehtävä siinä mieluummin. Se ei ole kenellekään mahdoton tehtävä, mutta se ei myöskään mene ihan näin, mutta mä vähän selostan, mistä tässä on kyse. Eli jos mulla on, no joo, tässä on yksi esimerkki nyt. Eli jos mulla on jotakin kuvia, eli nyt mulla on tämmöinen kuva tässä, missä on piirretty vaaka- ja pystyviivoja. Ja hyvin monesti törmätään sitten kuvan käsittelyssä ja muissa tilanteissa, että tuosta pitäisi saada jotakin piirteitä irti. Ja niitä piirteitä me saadaan irti tämmöisellä asialla kuin konvoluutio. Eli konvoluutio tarkoittaa sitä, että me otetaan joku matriisi. Tässä esimerkissä on nyt otettu tämä matriisi, mikä kohdalla on ykkönen. Tämä matriisi, ja lähdetään sillä liikkumaan tämän kuvan päällä. Sillä tavalla, että koska tämä kuvahan meillä koostuu nyt pikseleistä, eli yhdessä kohti voi lukea vaikka, että tuossa on mustaa kauheasti, eli musta tarkoittaa, että se on nolla, ja sen vieressä on sitten valkoista, ja valkoinen tarkoittaa, että siinä on sitten kaikki valot päällä, eli 255. Ja niin edespäin. Eli jokainen pikselihän meillä on se, että siinä on, ja sitten se on vielä kolmessa tasossa, eli siinä on kerrottu, että kuinka paljon siinä on vihreitä, punaista ja sinistä. Niin nyt me lähdetään liikkumaan tällä matriisilla tässä kuvan päällä sillä tavalla, että otetaan tämän matriisin kokoinen palanen täältä kuvasta ja kerrotaan nämä keskenään. Eli nyt kun me oltaisiin tällä matriisilla se menossa tuossa kohti, niin otetaan tuo ja tuo piste, lasketaan 0 kertaa miinus 1 ja sitten 0 kertaa 255 ja jos täällä olisi meillä vaikkapa semmoinen 170, niin sitten 1 kertaa 170 ja nämä kaikki vastinkertolaskut lasketaan, sitten summataan ne yhteen. Ja sitten tänne uuteen kuvaan, niin se mikä tulee nyt tämän, voitaisiin sanoa matriisin sisätuloksesta tätä, eli tämän kuvasta otetun matriisin ja tämän maskimatriisin sisätulo kun lasketaan, sitten tulee yksi ainut luku, niin se laitetaan sitten tänne tuloskuvaan vastaavaan paikkaan. Ja tässä voitte nyt katsoa, että mitä kokeilla tällä appletilla, missä tuossa on linkki, että mitä nuo eri konvoluutiot niin kuin vaikuttaa. Eli tätä sanotaan Sobolev-konvoluutioksi, mikä tekee tämmöisiä asioita, että nyt kun siellä on, annetaan tälle vasemmalle laijalle negatiivista painoa ja oikealle laijalle positiivista painoa, ja ne menee tuolle pystysuoraan melkein symmetrisesti, niin se jättää sieltä pystysuorat tavarat esille ja hävittää hyvin mielellään niin kuin vaakasuuria viivoja. Tai sitten jos me otetaan tuommoinen konvoluution matriisi, missä on kaikki on ykkösiä, niin tämä laskee tuonne keskiarvoon, eli missä mun nappula on. Vähän pienempi, hetkinen, millästän saa tämän selaimen silleen, että noin saa ne palki häviämään, niin sitten me saadaan vähän enempi tilaa. Joo. No niin, eli nyt jos me tuommoista matriisia tehdään, niin sehän tarkoittaa sitä, että se aina tuommoisen 3x3 alueen pisteiden keskiarvon käytännössä laskee sinne. Ja sillä kun me tehdään, niin tehdään tuohon äskeisen kuvaan, niin se pehmentää tuota kuvaa. Eli silloinhan se on selvää, että jos mä lasken tuosta tuon mustan kohan ympäriltä semmoisen keskiarvon, missä valkeita pääsee yhtä paljon mukaan siihen, niin se vetää siihen tuloskuvaan sitten, kun mennään lähelle tätä mustaa, niin se tuo tähän tuloskuvaan harmaata. Ja jos mä teen sen monta kertaa peräkkäin, eli tuosta voitte vaihtaa tuota määrää, niin nyt se ajaa sen samaan muunnoksen aina uudestaan ja uudestaan siihen, niin se aina vaan pehmentää sitä kuvaa lisää. Ja sitten jos tämä tehdään jollekin oikealle kuvalle, niin tulos on sitten se, että se pehmenee se kuvaatus. Ja kuinka nopein saitte aikaiseksi, niin voitte kokeilla, kun teette sitä monta kertaa peräkkäin. Eli silloin se käytännössä rupeaa kestämään, koska tämä on aika hidas operaatio. Tai sitten tuo etsii sieltä yleensäkin tuommoisia reunoja tuommoisella matriisilla. Ja tämä on sitten enempi taas sitten matematiikan asia, että minkälainen matriisi löytää sieltä mitäkin. Mutta meidän asia olisi nyt osata tehdä tavallaan se, että se osaa liuuttaa matriisia tuossa kuvan päällä ja tehdä noita laskuja. No sitten joissakin tilanteissa voidaan tehdä sillä tavalla, että otetaan tämä alkuperäinen kuva ja tämä toinen kuva ja lasketaan vaikka näiden erotus. Eli kun tuosta pistetään ruksi tuohon, niin me saadaan nyt laskettua, että jos mä sanon, että tämä on A-kuva ja tämä on B-kuva, niin lasketaan sillä tavalla, että tämä B-kuva tulee olemaan, B-kuva, eli oikeanpuoleinen kuva tulee olemaan, kun otetaan yksi kertaa tuo A-kuvan vastinpiste ja miinus yksi kertaa tuo B-kuvan vastinpiste, eli käytännössä lasketaan erotus tuosta A-kuvasta ja B-kuvasta. Eli jos täällä B-kuvassa on mustaa ja se vähennetään tästä, niin mitään muutosta ei tapahdu. Eli semmoisilla tempuilla saatte sieltä jotakin irti. Ja vähän enempi tästä tarinasta voitte lukea. Tuolta löytyy ihan jonkun opiskelijan tekemä seminaariesitys tästä asiasta. Millähän mä pääsin siihen, missä tästä asiasta kerrotaan. Ja tuossa on esimerkki siitä, että tuommoinen kuvan terävöitys saadaan tehtyä paremmin kuin yksittäisellä tämmöisellä konvoluutiolla sillä tavalla, että tehdään ensiksi keskiarvokuva, eli sillä vähän eli tämä on se alkuperäinen kuva, sitten tehdään keskiarvokuva, joka meillä oli tässä. Meillä oli tässä nytten vaikka tuosta, jos otetaan tuo muunnos käyttöön. No, tuo muunnos käyttöön, tuo pois ja otetaan tuo. Eli silloin siitä on vähän hämärämmäksi tullut se, ja sitten lasketaan noiden erotus. Eli tämä nyt olisi periaatteessa sama kuin tässä mä pääsen pääsekään tästä vaihtamaan. Elikkä tuo, mutta ton mun kuvaan pilaa se, että mulla on niin vahvasti, se vasen kuva on nyt huono kuva, koska se on niin vahvasti JPEGillä pakattu, niin se rupeaa se JPEGin ongelmat tulemaan tuossa esille. Mutta silloin me saadaan tämmöinen kuva, jossa periaatteessa näitä reunoja näkyy. Eli meillä on alkuperäinen kuva, josta on sitten tehty keskiarvo ja sitten ne vähennetään toisistaan, niin sinne saadaan tavallaan tämmöinen, missä nämä reunat näkyy. Ja sitten kun nämä kaksi lasketaan yhteen, eli tämä alkuperäinen ja sitten tämä, missä periaatteessa reunat on vähän erillään, lasketaan yhteen, niin sitten me saadaan terävämpi kuva siitä tilalle. Ja näitä temppujahan ne nyt tekee ne teidän kaikki Photoshopit ja muut, kun te teette jotain siellä, niin se tekee teille just näitä. Eli kun te valitsette jonkun terävöitys tai muu, niin se tekee nämä samat laskut. Ja sen takia mä tuon demotehtävän tuohon laittasin, että näette, että mekin niitä periaatteessa pystytään tekemään. Eli tässä mun esimerkkikuvassa mun täytyy etsiä joku parempi kuva tähän tilalle, missä ei ole tätä JPEG-pakkausta. Niin nyt ne JPEG-pakkauksen laatikot rupeaa tuossa näkymään. Ja sen takia tämä kuva menee rikki, että siinä ei ole pelkästään ton kuvan ääriviivat, vaan ne JPEGin ongelmat tulee siinä. Ja nyt tämä ei suinkaan tällä laskulla terävöidy, eli nyt jos tässä olisi nätti kuva, niin tämä olisi terävämpi kuin se alkuperäinen. Olikohan tuo oli terävöitysmaski, eli jos ajetaan pelkästään se tuohon, niin sen periaatteessa pitäisi näyttää pikkasen terävämmältä, mutta se ei käytännön elämässä sitä tee, koska tällä reunoilla näkyy näitä JPEGin pakkauksesta aiheutuvaa kohinaa, ja tämä terävöitys rupeaa vaan sen nostamaan sitä kohinaa siltä entistä enempi irti, ja se on tuossa nyt ongelma. Mutta te voitte itse vaihtaa tähän minkä tahansa kuvaan, että jos teillä on hyvää kuvaa, niin te voitte tuohon vaihella niitä. Ja mä laitoin tähän vaan silleen, että tässä on kaksi kuvaa, minkä välillä voi vaihtaa tätä, että voi katsoa sitten helposti, että miten tämä toimii tämmöiseen vaikka simppelimpään kuvaan. Eli nyt jos meillä on viivoja siellä, niin se terävöitys ei tuo siihen enää mitään uutta, koska se on jo terävä se kuva valmiiksi. Sen ei pitäisi siihen tuoda, vaikka se sovelletaan monta kertaa. No joo, tuo punainen ei ole terävä siinä mielessä, että siinä on ei mustaa, niin sitä se lähtee sieltä. Useampi terävöitys lähtee muuttamaan tuon punaisen laatikon reunoja sieltä mustaksi. Kysyttävä. Sitten meidän pitäisi katsoa, että miten me sitten Javalla lähdetään tuommoista nyt yleensäkin tekemään, eli mä nyt nimeen tämän luokan vaikka pystyviivat sen takia, että se esimerkki siinä periaatteessa etsii meille pystyviivoja. Millä sen sai F11 saiton takaisin? Tuosta saatte valmiin pohjan, mikä pitäisi olla siellä demopaperin. Ei, se tuli siinä erillisessä paperissa, tuli tuo pystyviivat jutska. Niin, pakkake. Luento 17 ja sitten tuohan on meillä sitten vikana, koska sieltä puuttuu tuo kirjasto. Ja käykää hakee uusi versio tuosta ohjelmointi 1 jarrista sen takia, että mä sitä pikkasen paransin sillä tavalla, että se alkuperäinen ei osannut hakea noita kuvia netistä lainkaan, mutta mä tein siihen semmoisen muutoksen, että nyt kun me tarvitaan joku kuva, niin me voidaan sanoa sitten, että se bitmappi otetaan netistä. Että nyt jos te otatte sen vanhan jarrin, niin se yrittää etsiä tätä levyltä tänne, missä tiedosto, jonka nimi on HTTP, ja semmoista se ei löyä ikinä. Mutta tämä uusi on muutettu sillä tavalla, että jos se alkaa se kuvan nimi HTTP, tosin jos te teette kuvan nimeä, jonka nimi olisi niin tuon kanssa käy huonosti, nyt se lähtee netistä etsimään sitten, että se on vähän huono tuo web-tarkistus tuossa, mutta sovitaan, että älkää tehkö semmoisia kuvanimiä, jotka alkaa tekstillä HTTP. No niin. Eli mä haluaisin ruveta tuommoista kuvaa rustaamaan, niin ensimmäinen homma mulla olisi, tekeekö se tuo muunnat tuolla mittaan, se tekee mustan, eli tämä pitäisi periaatteessa jopa toimia tämä ohjelma nyt, kun se ajetaan. Eli nyt tuo ohjelma toimii tolleen, että se tekee siihen sen yhden kuvan semmosena ja sitten sen muunnetun kuvan tuohon viereen, mutta kun siitä puuttuu se koodi, mikä teidän pitäisi kirjoittaa, niin sen takia sen tulee musta kuva viereen. Ja idiksenä olisi, että tämä pääohjelma käy ensiksi hakemassa siis sen pittikuvan sieltä joko teidän levyltä tai netistä, jos tuo alkaa, HTTP. Ja sitten teillä on se pittikuva siinä. Ja sitten luodaan siihen kaksi ikkunaa tähän ruutuun. Eli toi web-sovellus, mitä tuossa äsken pyöritin, niin se on vähän eri juttu. Mutta tämä on niin kuin periaatteessa sama koodi tässä. Tuolla web-sovelluksella voitte katsoa, mitä sen pitäisi tehdä, ja tämä teidän esimerkki sitten tekee sitä. No niin, luodaan tähän kaksi ikkunaa tähän ruutuun, eli tuo vasemman kuva-ikkuna ja tuon oikean kuva-ikkuna. Ja sitten tämä bitmappi, mikä me oli luettu, niin lisätään tähän ikkunaan, niin silloin meillä on tämä vasen kuva olemassa, eli se on muutamalla rivillä siinä. Tuo lisäkoko on sen takia, koska kun me annetaan ikkunan koko niin kuin tuosta tuonne, niin me tarvitaan vähän otsikopalkin varten, ja tuo on huono valinta tuossa, koska tuo ei ole aina 40, eli jossain Vista oletusasetuksessahan se on 500 pistettä korkea tuo yläpalkki, tai ainakin 100, että se pitäisi oikeasti selvittää, kuin iso se on, ja sitä mä en tiedä, miten se Javalla tehdään. Ja sitten tämä ikkuna kakkonen on laitettu tuo ikkuna ykkösen viereen. No sitten, että me päästäisiin paremmin käsiksi niihin pikseleihin, niin pyydetään siltä tuolta bitmapilta se meidän kuvaa vastaava kokonaislukutaulukko. Eli nyt meillä on ihan tavallisessa kokonaislukutaulukossa ne kaikki sen kuvan pikselit sillä tavalla, että yhdessä sen kokonaislukutaulukon, kun otetaan tästä alkio, niin siinä on yksi intti, joka on siis 4 tavua, ja silloin sen 4 tavun jokainen osa vastaa, eli tuo pätkä vastaa, että kuinka paljon siinä on punaista, ja tuo pätkä vastaa, että kuinka paljon siinä on RG vihreitä, ja tuo vastaa, että kuinka paljon siinä on sinistä, ja tuo vastaa, että kuinka paljon siinä on läpinäkyvyyttä. Ja sitten se läpinäkyvyyden toimiminen riippuu vähän siitä, että kuinka se kuva on käsketty piirtää. Oletuksena sillä ei tajaa nyt olla merkitystä. No niin, silloin meillä on se kuva tuossa kokonaislukutaulukossa. Ja sitten vaikka tuo keskiarvo, mikä näistä on tietyissä mielessä helpoin nähdä, että mitä se tekee, niin tehdään tämä painot-matriisi, eli tuo mitä tuossa mun esimerkissä oli tässä tilanteessa. Niin tämä matriisi tehdään siihen, ja sen jälkeen sitten kutsutaan aliohmaa muunna, joka teidän pitäisi tehdä, jonka tehtävänä olisi sitten siis se, että se tätä kuvaa käy tuolla painomatriisilla kertomassa ja tuottaa se uuden kuvan, ja sitten se uusi kuva on meillä tuossa, ja luodaan sitten uusi bitmappi, joka on se uuden kuvan datalla, ja sitten se lätkästään siihen ikkuna kakkoseen. Ja sitten me nähdään, minkälaisen tilanteen se teki sinne. Ja sitten nuo ruksit, mitä mulla oli täällä, että me voidaan laskea sinne yhteen, niin ne on periaatteessa tässä nyt mulla kommenteissa, eli että saadaan, että se kuva kakkonen on sitten, kun summataan se kuva ykkönen ja kuva kakkonen sille, että kerrotaan sitä kuva ykköstä yhdellä ja kuva kakkosta miinus yhdellä. Alun perin mulla oli vain sen kaksi aliohmaa, summa ja erotus, mutta sitten monesti joutuu laskemaan semmoisia tilanteita, että me otetaan kaksi kuvaa ja lasketaan vaikka niiden keskiarvo. Tähtitieteilijät harrastaa tätä hirveästi, että ne ottaa kauheasti kuvia samasta kohteesta ja sitten liimaa ne päällekkäin ja sillä tavalla saa sen vastaamaan niin kuin pitkää valotusta. ja silloin ne vaan summaa niitä pikseleitä päällekkäin. Eli nyt jos mä haluaisin laskea vaikka kahden kuvan keskiarvon, niin mä voisin laskea sen sillä tavalla, että otetaan kumpikin kuva ja lisätään se painolla puoli niin kuin toisiinsa ne vastiarvot ja silloin me voitaisiin liimata kahta kuvaa päällekkäin. Eli nyt mä voisin laittaa, että tuo kuva kakkonen tulee tuohon, kun lasketaan silleen, että kuva 1 plus kuva 2 ja nyt kun se kuva kakkonen on tämän muunnatuloksena totaalisen musta, niin silloin me saadaan tietysti kaksi samanlaista kuvaa. Että sen pitäisi olla periaatteessa ihan sama kuva. Tai jos haluatte pienemmällä leikkiä, niin voitte leikkiä tuolla, tai minkä tahansa kuvaa ottaa siihen. Mutta esimerkiksi tuolla viivat kuvalla, niin näette paremmin ehkä mitä sille yksittäiselle viivoille tapahtuu milläkin näillä matriiseilla. Ja tuo summa on siinä nyt tehty teille kokonaan, että voitte sitä katsoa, eli tuo summa-aliohma, eli siltä varalta, että ne kuvat ei saatu sulle yhtä isoja. Se on niin kuin näiden kuvien yhteenlaskemisen kannalta huono tilanne, jos ne kuvat ei ole keskenään samankokoisia. Niin lasketaan nyt sieltä varulta se, että kumpi kunnista on pienempi, niin lasketaan siitä, että paljon on pienimmän korkeus ja paljon on pienimmän leveys. Ja sitten luodaan se tuloskuva, joka on sitten yhtä paljon kuin pienempi niistä oli kooltansa. Ja sitten käydään vipottamassa, kun meillä on ne kaksi kuvaa, kuva ykkönen ja kuva kakkonen, niin lähdetään sillä tavalla, että otetaan tuo piste ja sitten meillä on se tuloskuva. Ja lasketaan näiden summa noilla kertoimilla kerrottuna, laitetaan se tuloskuvaan tuohon kohti. Eli vipotetaan sitten IY:lle läpite nämä kaikki kuvat tuossa suunnassa ja sitten IX:llä läpi kaikki kuvat tuossa suunnassa. Ja silloinhan me ollaan kaikki pikselit käyty läpi. Ja joka pikselin kohdalla käydään tekemään se, että pyydetään sieltä kuvaa ykköseltä KO-pisteessä oleva se vastaava kokonaisluku, eli sen pikseliarvo. Ja sitten siitä pikselistä me saadaan punainen kaivettua irti, kun pyydetään tuolta bitmap-luokalta, että erota punainen siitä. Ja tuo erota punainen käytännössä tekee sitä, että voitte katsoa sitä lähdekoodista, mutta jos mulla on int pikseli ja mä haluan siitä, että kuinka paljon tuossa pikselissä on punaista, niin mä saan sen aikaiseksi sieltä, kun mä otan ton pikselin ja rullaan sitä 16 pykälää oikealle. Eli Javassa on tommonen operaattori, millä voidaan sanoa, että rullaa sitä bitmappia nyt noin paljon toiseen suuntaan. Eli jos se sattuisi olemaan vaikka sinne pikseli, mikä olisi se alfa olisi vaikka 255 ja sitten siinä olisi punaista vaikkapa 7 punaista ton verran ja sitten vihreitä olisi vaikka sillä tavalla, että ei yhtään vihreitä. Mä piirrän nämä 4 bitin ryhmiin, niin mä pysyn perillä, milloin mä oon piirtänyt riittävästi. Ja sitten vaikka sinistä olisi silleen, että sininen olisi vaikkapa täysillä. Se olisi aika violetin näköinen pikseli nyt, että siinä on paljon punaista ja paljon sinistä. Ja nyt jos mä haluaisin sieltä kaivaa esille tuon, eli oikeastihan nämä pikselit ei tietenkään ole mitenkään, bitit ei ole mitenkään pötkössä, vaan se kokonaislukuhan on semmoinen, missä on kaikki bitit yhdessä kasassa. Ja nyt mä haluan siitä punaisen ottaa irti, niin silloin kun mä rullaisin sitä 8 pykälää oikealle, niin silloin nuo menisi roskikseen siitä, sitten mä rullaisin sitä vielä 8 bittiä oikealle, niin nuo menisi roskikseen, eli kun mä oon sitä rullannut 600 bittiä oikealle, niin mulla on tämmöinen kokonaisluku. Mutta nyt siinä on vielä se alfa-arvo liikaa, eli se läpinäkyvyysarvo, niin sen jälkeen kun tälle tehdään tämmöinen operaatio, että sitten 0xff, eli tehdään siinä on yksi bitti liikaa. se oli tuolla punaisen puolella. Elikkä mä haluaisin ton pelkästään saa sitä jäljelle jäämään, niin nyt kun mä teen tämmöisen vekoottimen kanssa jah, missä on kaikissa muissa piteissä nollaa, paitsi sitten F, elikkä 4-1, niin ton kanssa ja-operaatio, elikkä ja-operaatiohan tarkoitti sitä, että jos molemmat on ykkösiä, niin tulokseen tulee ykkönen, elikkä nyt kun mä teen tuosta ja-operaation, niin tuloksena on, että mä saan vaan sieltä tän punaisen jäämään jäljelle. Elikkä tuo bitmap.getred pikselistä, niin se ei tee mitään muuta kuin tekee se rullaa sitä bittimaskia tonne päin ja sitten poistaa sitä ne ylimääräiset. Ja ihan vastaavasti sitten, vaikka jos mä haluaisin sieltä irti vihreän, niin vihreä saadaan sieltä irti sillä tavalla, että rullataan sitä 8 pykälää oikealle ja sitten sininen saadaan, kun sitä ei rullata yhtään pykälää oikealle, eli suoraan tuo, mikä tuossa on, niin se sinisen määrä, että kunhan sitä poistetaan vain ne ylimmäiset pitit, niin silloin mulla on sininen käytössä. Mutta noita ei tarvii nolla tuohon, eli käytännössä sitä ei sitten rullata mihinkään, että mieluummin noin. Eli noi 3 jutskaa, mitä tuossa on tehty, niin sen tekee valmiiksi tuo bitmap-luokan get red, get green ja get blue. Ja nyt kun mä lasken sitä kuvan summaa, niin tämä kannattaa tehdä niin kuin mä erehyin laskemaan sen suoraan niin kuin se vasti intit vastakkain, mutta siitä ei tule mitään järkevää. Eli kyllä ne pitää ajatella, että se punainen, sininen ja vihreä on kaikki omia värejänsä. Eli lasketaan nyt sieltä yhteen, että kuinka paljon siellä on sitä, toisessa kuvassa on sitä punaista ja toisessa kuvassa sitä punaista. Ja sitten molemmat kerrotaan sillä kertoimella. Eli jos me laskettaisiin 2 kuvan keskiarvoon, niin silloinhan tuo kerro olisi puoli. Eli jos molemmissa olisi punainen päällä täysillä, niin silloinhan siinä tulisi puoli kertaa täysillä, puoli kertaa täysillä, eli siihen tulisi sitten pelkästään täysillä, ja tuo kerro on just sen takia double, että sillä voidaan kertoa puolella, ja koska silloin tästä kertolaskusta tulee double, niin sen takia se on muutettu intiksi tuossa nyt, ja sitten jos se jostakin käsittämättömästä syystä tuottaisi yli 255, mitä se ei saisi olla, kun se on niin kuin jokaisen värin maksimiarvo, niin otetaan sitten pienempi luvuista 255 ja sitten se, mitä tuosta laskusta tuli. Eli silloin se niin kuin toppaa se väri sinne yläpäähän eikä sotke naapuriväriä. Ja sitten kun se on saatu aikaiseksi, niin sitten muunnetaan se takaisinpäin, eli pyydetään bitmap-luokalta, että liimaappas nämä 3 väriä ja tuo 255 läpinäkyvyys päällekkäin ja laitetaan se sinne tulosmatriisin vastinpaikkaan. Eli siinä teillä on esimerkki, mikä laskee 2 kuvan jutun yhteen. Että voitte itse kokeilla, kun laitatte. Niin joo, tuossa ei saanut, niin siinä ei saa mielivaltaisesti valita niitä yhteenlaskettavia kuvia, joo, ei se niin helppo olekaan. Mutta jos lataatte tänne itse tässä esimerkissä 2 eri kuvaa ja laskette ne yhteen, niin sitten voitte kokeilla, että miltä se näyttää, kun laskette semmoisen keskiarvoon. No niin, sitten se varsinainen demotehtävä, eli tämä muuna, tuo summa oli vain esimerkki tuossa, sitä ei sinänsä tämän demon kannalta tarvita mihinkään. Eli nyt meidän pitäisi lähteä laskemaan sitä konvoluutiota, eli liikuttamaan tätä meidän kerroinmatriisia tämän kuvan päällä, tai oikeastaan tämän kuvan päällä tarkkaan ottaa, ja lasketaan joka pikselissä aina se konvoluutio, ja sitten tähän uuteen kuvaan sytytään se vastaava tulos. Ja ensiksi meidän tarvitsee tietää se, että jos tässä matriisissa näiden vehkeiden summaksi ei tule 1, niin meidän kuitenkin pitäisi saada sillä tavalla, että se tulee niin kuin samalle painolle kuin se alkuperäinen, eli tässä tapauksessa meidän pitää jakaa se 9. Ja tämä kaveri oli esittänyt sillä tavalla tämän matriisissa, että nämä painojen summa on aina 1, mikä on ihan kätevää, mutta sen ongelmana on siinä, että silloin meille tulee reaalilukulaskuja, mitkä on huomattavasti hitaampia. Eli silloin mä tämän saman teen mä teen tuon saman tuossa sillä tavalla, että käytetäänkin tämmöistä matriisia ja jaetaan sitten lopputuloksena kaikki 16, niin silloinhan me saadaan sama tulos. Ei kun jaetaan kaikki 8 lopputuloksena, kun näiden summaksi tulee nyt 8. Eli silloinhan meille tulee just tommonen lasku tavallaan laskettua, että osa kerrotaan miinus 1/8 osalla ja osa kerrotaan 2. Niin sen takia lasketaan ensiksi näiden painomatriisin alkioiden summa, että saadaan se jakaja. Ja aina muistetaan, että jakaja ei saa olla 0. Tämä on aina ansa kaikissa ohjelmointihommissa, että 0 ei saa jakaa tai käy huonosti. Ja noista hyvin monesta matriisista, mitkä tässä on, niin tulee meille jakajaksi 0. Eli kun laskette tuosta noiden summan, niin sehän on 0. Eli silloin se jakaja olisi 0, niin käytetään silloin, että se summa laitetaan raakana siinä, eli se summan tulos kerrotaan, tai oikeastaan jaetaan 1. No sitten meille tulee pieni ongelma tuossa konvoluution kanssa tuolla kuvan nurkissa. Eli jos mä nyt vähän isonan tätä mun konvoluutiomatriisia tässä, niin nyt jos mä oon tavallaan tämmöisessä kohti menossa, niin mun kuvassa ei ole pikseliä nytten tuosta kohti otettavaksi. Eli siinä tulee murhe, että mitä mun pitäisi tehdä siinä kohti, ja sitten siihen on erilaisia tekniikoita. Tätä kuvaa ajatellaan olevan, yksi mahdollisuus, että se ajatellaan olevan niin kuin tavallaan tuommoinen kääritty avaruus, eli siihen otettaisiin pikseli tältä vastaavalta puolelta, kun mennään ympäri tuon kuvaan, tai sitten täytetään sitä 0 tai jotakin. Ja tässä mun esimerkissä on tehty niin yksinkertaisesti, että sitä ei lähdetä laskemaankaan mistään muualta kuin täältä reunasta. Eli nyt tuo NY kuvastaa tuossa sitä, että mistä me aloitetaan koko laskeminen. Eli ei yritetäkään laskea tuolle nurkkapikselille sitä kertolaskua tai niiden alkioiden summaa, koska meillä ei ole sitten niitä ylimääräisiä pisteitä käytössä. Ja hintana on sitten tämä, mikä tässä näkyy, että meille tulee sitten yksi musta raami tähän. Tai jos me käytetään isompaa matriisiin niin kuin tuo, niin meille tulee sitten periaatteessa pitänyt tulla paksumpi. Siinä oli tuo summa päällä. Ja nyt se ei näy kun se tuli mustaa, mutta se olisi nyt 2 paksu se musta reuna siinä. Eli jos te teette isompia matriiseja, niin silloin se aloittaa 2 päästä reunasta. Ja nämä matriisit voi olla vieläkin isompia kuin nuo on. Eli sen takia lasketaan tähän, kun äsken aloitettiin tämä koko läpikäynti aina 0, eli sieltä ihan vasemmasta nurkasta, niin nyt aloitetaan se sen kerroinmatriisin puolikkaan verran alempaa se laskeminen, ja kerrosmatriisin leveyden puolikkaan verran sitten oikealle sieltä reunasta. Eli siinä vipeletään ne kaikki kuvapisteet läpi, ja nyt teidän tehtäväksi jäi tuohon laskea se itse tuossa on oikeastaan väärä sana, että tuossa saisi olla melkein. Eli konvoluutio on tämä koko laskuoperaatio, kun se liusutaan koko kuvaa yli ja joka pisteessä lasketaan se. Ja tämä yksi lasku on nyt karkeasti ottaen sisätulo, eli ne vastialkiot kerrotaan keskenään ja lasketaan yhteen. Ja tämä on se teidän tehtävä. Ja varoitus, että tähän tulee sitten 2 fooria, eli me saadaan esimerkki semmoisessa, missä on 4 sisäkkäistä fooriaa nytte. Ja sen takia mä jätin tämän ulkofoorin tähän valmiiksi, että ei joudu itse kirjoittamaan niin kuin 2 sisäkkäistä fooria, mutta tehdään seuraavan kerran demoihin tehdään jotakin, missä saatte tehdä itse enemmän näitä sisäkkäisiä. Ja sitten kun saatte sen tehtyä ja ajettua, niin sitten voitte vaihella näitä, että otatte eri painomatriisin siellä ja katsotte, että minkälaisen tempun se tekee sille teidän kuvalle. Ja sitten tuolla voitte valita, että kuinka monta kertaa se soveltaa sitä muunnosta siinä. Että jos se sovelletaan 50 kertaa esimerkiksi se keskiarvo, niin se tulee tosi pehmeä sitä kuvasta. Okei, tästä kysyttävää. Et sitten tarkemmin tästä teoriasta tulee jollakin kuvankäsittelykurssilla, mutta tällä kurssilla se, että me voidaan tehdä näitä operaatioita nyt, kun joku on tämän teorian meidän puolesta tehnyt. Ja tosiaan tällä tällä esimerkillä voitte kokeilla sitä, että saatteko edes saman näköistä kuvaa kuin siellä on. Mulla on nyt tuolla tuo, sen takia sillä joku ei toiminut, kun mä halusin, kun se oli tuokin. Eli jos ette millään matriisilla mene läpite, niin silloin se kuva pitäisi tulla semmoiseksi. Ja siis jos menette tuolla reunan tunnistusmatriisilla sen läpi, niin pystyviivojen tunnistusmatriisilla, niin sitten sinne jää pystyviivat jäljelle ja näköjään vinoviivatkin jää hyvin jäljelle. Ja toi on toinen matriisi, joka tunnistaa niitä pystyviivoja melkein yhtä hyvin, mutta erot näkyy paremmin, kun otatte jotain kuvia, missä on vaikka taloa tai muuta, niin siellä näkee paremmin ne. Et jos yhtään oikeat asiat kiinnostaa, niin kokeilkaa tuota tehdä, että noiden kaikkien vihjeiden jälkeen se ei pitäisi enää olla mahdoton tehtävä. Joo. Pistetään tuo kiinni. Ehkä tämä kannattaa lukea tämä. Tässä ei lukenut kenen, ei kun joo. Studia, mikähän tämä Niksula on? CS HUT, Helsinki University, eli se Niksula on niiden koneisilla, eli tämä on hesaalaisten jollakin kurssilla tekemä, varmaan jollain kuvan käsittelykurssilla tekemä seminaariesitelmä. No sitten lähdetään siihen meidän varsinaiseen päiväaiheeseen, eli otetaan nyt joku lievästi keksitty esimerkki sinne, eli tehdään vaikkapa, otinko mä sen koko esimerkki jo tuohon. En. Eli lähdetään tämmöistä tilanteesta liikkeelle, että meillä olisi, että miten me voidaan käyttää näitä valmiita tietorakenteita, eli me taulukkoja osataan jo periaatteessa käyttää. Eli jos meillä olisi taulukollinen sanoja ja sitten mä haluaisin vaikkapa laskea, että tutkia vaikka, että missä noista sanoista on eniten A-kirjaimia. Toi voisi olla mun vaikka problemi, mitä tuolle taulukolle pitäisi tehdä. Ja mä nyt vähän oion tässä, kun. Tupelsin ton konvoluution kanssa niin kauan aikaa. Laske kirjaimet. Me on semmoinen varmaan jossakin tehty demossa, kun tuossa semmoiseen viitataan. Mutta okei, katsotaan ensiksi tätä sisältöä. Eli testinä voisi olla vaikka, että meillä olisi tommoset sanat, ja jos mä etin sieltä nyt, missä on eniten A-kirjaimia, niin miten te itse tämän homman tekisitte, niin silleenhän te tekisitte suurin piirtein, että lasketaan, että monta A-ta tuossa on, siinä on yksi A, monta A-ta tuossa on, ei yhtään A-ta, monta tuossa on, ei yksi A, ei pärjää tälle. Tämä on edelleen ennätyksenhaltija, tämä kissa täällä. No sitten tavaa, siellä on jopa kolme aata, eli sehän voittaisi mun tähän asti se ennätyksenhaltija, eli tämän kissan, ja silloin se siirtyy ennätyksenhaltijaksi. Ja sitten javaassa on taas kolme aata, eli se sivuaa sitä ennätystä, ja yleensä näissä ennätystehtailijassa se, joka sivuaa, niin se unohdetaan kokonaan, että se joka ekana saa ennätyksen, niin se on se, joka saa pitää. Ja sitten jos me kysyttäisiin se S:lle, niin sama juttu, eli kissassa on kaksi S ja kukaan ei voita sitä, silloin kissa jää voittajaksi. Jos me kysytään J:tä, niin Java on ainoa, missä on yksi J ja muissa ei ole yhtään, eli Java voittaa ton. Ja sitten tulee ongelma, että mitä me tehdään, jos kysytään, että missä on eniten Z-kirjaimia vaikka. Jos yhdessäkään ei ole Z-kirjaimia, niin mitä me silloin tehdään, niin nyt meidän tarvitsee vaan päättää se. Eli jos sitä ei ole siinä, niin kun asiakas ei ole selkeästi sanonut, mitä jossain tilanteessa tehdään, niin silloin meidän pitää ohmoina vaan tehdä siihen joku järkevä päätös. Ja yksi järkevä päätöshän olisi sitten se, että se on tyhjä. Tyhjä merkkijono, tai joissakin tapauksissa voitaisiin palauttaa null merkkijono siitä. mutta tuo tyhjä on silleen vaarattoma, että sitä ei tule vahinkoa. Ja sitten toteutushan olisi se, että otetaan ennätyksenhaltija sinne ja sen ennätystulos, ja sitten vipotetaan ne kaikki alkiot läpi, jotka voidaan vipottaa läpi näin, tai ne voidaan vipottaa läpi int i on 0, puoli piste i pienempi kuin sanat piste, no, length puoli piste i plus, ja sitten joka kerta sitten luodaan, ei luoda, vaan tehdään vaan apumuuttuja, joka viittaa sinne samaan paikkaan tuonne sanataulukon int-alkioon. Noin. Eli tämä silmukkahan meillä vastasi niin kuin näitä kahta riviä, eli sen idea on vaan se, että se yksitellen antoi meille jokaisen niistä värkeistä. Ja sitten meidän pitäisi katsoa, me ollaan nyt yhden sanan kohdalla, ja pitäisi katsoa, että voittaako tämä sen meidän ennätyksen, eli meidän pitäisi laskea nyt tulos tälle, ja nyt tässä tapauksessa me pysyttiin alustaan se alkuarvaus nollaksi, koska kenelläkään ei voi olla negatiivista määrää niitä kirjaimia, niin silloin tämä nolla on varmasti surkein tulos, mitä tältä kukaan voi saavuttaa, niin siksi me voidaan sitä käyttää hyvin nyt alkuarvauksena. Ja nyt jäi ongelmaksi tuo, että pitäisi laskea ne kirjaimet, ja mä epäilen, että siellä on meillä demossa 7 ollut sitten tuommoinen laskekirjaimet, eli se saadaan käyttöön, kun otetaan, importataan ajan se ja sanotaan, että otetaan tätä projekteista demo 7 käyttöön. Noin, niin nyt meillä on laskekirjaimetkin ja se oli siellä, saatiin se käytettyä hyväksi. Ja nyt me voitaisiin sitten tulostaa eniten oli sanassa plus sanaa noita. Ja nyt kun me kysytään aata, niin siinä tavassa oli eniten. Eli taulukoillahan me osataan tämä homma jo tehdä. Ja tässä kohti taulukossa ei ollut mitään pahaa, koska me nyt annettiin ne sanat tässä näin. Mutta jos me olisi tehty vaikka semmoinen ohjelma, että käyttäjä saa ruveta tässä nyt antamaan sanoja, ja sitten kun se on antanut niitä sanoja, niin sen jälkeen kun se lopettaa, niin me sitten käytäisiin laskemassa, että missä niistä käyttäjän antamista oli eniten. Niin meille tulisi ongelmaksi, että kuinka iso taulukko me luotaisiin siitä, mihinkä me jemmattaisiin ne käyttäjän syöttämät sanat. Ja jos me luotaisiin 100-kokoinen taulukko, niin voisi olla, että se olisi oikein ahkera, ja se syöttäisikin meille 110 sanaa, ja se 100 olisi liian pieni. Eli meillä on monesti sellainen ongelma, että mistä me tiedetään, kuinka iso pitäisi saada aikaiseksi. Ja sen takia Javassa on sitten tämmöisiä asioita kuin ArrayList, joka on ehkä helpompi ottaa tähän ihan ekaksi. Eli tämmöinen taulukko, joka toimii vähän listamäisesti, joka ei tunne mitään ylärajaa. Ja näissä on pikkasen inhottavaa minusta tämä syntaksi, mutta tämä on kopioitu C++ tämä syntaksi ja siksi se on tämän näköinen. Eli tämä on se tyyppi, mutta sitten pitäisi pystyä sanomaan, että minkälaisia vehkeitä se tallentaa, koska tässä me sanottiin, että tämä taulukko tallettaa nyt stringejä, tämä oli helppo tehdä. Niin nyt meidän pitää sanoa tässä kulmasulkuihin, että meillä on tämmöinen taulukkomainen lista, joka tallettaa merkkijonoja, ja sen nimi on vaikka sanat, pistetään vaikka sanat lista sen nimeksi, ja me luodaan sitten uusi tämmöinen lista sanomalla, että luodaan uusi tommoinen ArrayList, joka tallettaa stringejä, ja sitten Sitten mä haluaisin sinne tavaraan, niin kun mä haluan sinne tavaraan, niin mä sanon aina vaan, että sanat lista.add, ja jos mä sinne haluan nuo samat tavarat, niin noin. Ja niin kuin arvaatte, niin nyt jos meillä on add, niin tässä ei missään kohti ole annettu mitään ylärajaa tuolla, eli tätä voitte tehdä niin monta kertaa kuin haluatte. Ja mikä tämän ArrayListin käytännön toteutus on? Joo. Siis nyt kun me laitettiin tähän string, niin tämä tallettaa stringejä. Ei, kun tämä on yhtä tyyppiä. Eli, mutta nyt sitten, jos oltaisiin olioiden kanssa tekemisissä ja ne periytyy toisistaan, jos sä tekisit ArrayListin objekteista, niin sä pystyisit laittamaan tänne listaan mitä tahansa vehkeitä, mitkä periytyy objektista. Tosin sen sä voit tehdä taulukossakin. Eli jos sä tähän taulukkoon olisit laittanut tätä taulukko tallettaa objekteja, niin tämä periaatteessa toimisi. Mutta sitten on ongelma, kun sä otat sen taulukon yhden alkion, niin se on sitten objekti. Eli se ei osaa esimerkiksi semmoista asiaa, että vekootin.length, koska yleisellä oliolla ei ole semmoista ominaisuutta kuin pituus. Tänne. Ei. Eli tarkoitus, että sinne lisätään yksi olio kerralla. Eli tämä tallettaa nyt nimenomaan olioita, tässä tapauksessa string-olioita, ja sinne yksi olio kerralla lisätään, mutta normaalioloissahan ongelma ei ole tämän näköinen, kun normaalioloissahan tämä esimerkiksi voisi olla nytten, tehdäänpä tässä nyt semmoinen elämäesimerkki. Eli sen sijaan, että laitetaan sinne nuo vakiojutut, niin tämähän voisi toimia sillä tavalla vaikka, että while true tehdään ikuinen silmukka, ja sitten käyttäjältä kysytään, string-sana on syöttö.kysy ja anna sanaa, näin, ja sitten sittenhän me tehtäisiin, että sanalista.add, se käyttäjän antama sanaa tai mistä ikinä tämä tulee, jossakin toisessa käytännön tilanteessa tulee jostain mittalaitteelta, mistä aina tulee vain uusi havaintotulos ja uusi havaintotulos ja uusi havaintotulos. Eli tämähän siinä vaihtuu, että mistä tämä informaatio saadaan. Ja nyt tietysti olisi kiva, että tämä silmukka lopetetaan joskus, niin mehän voitaisiin tähän tehdä. Mulla on jo sananiminen muuttuja käytössä, niin voi näköjään uudestaan samaa käyttää. Niin mehän voitaisiin tähän tehdä, että jos tuo sana sattuu olemaan tyhjä merkkijono, niin silloin me breikataan tämä silmukka, ja näinhän sitä ei saanut ikinä testata, eli käytännössä tyhjyys on parempi testata sillä tavalla, että kysytään nyt tässä, että onko sen pituus nolla. Noin. Ja mä nyt laitan tähän, että tulostetaan tuo sanalista lopuksi, mikä meni pieleen. Sanatlista. Miksi sen nimi on sanatlista? Eli nythän tämä toimii mulla sillä tavalla, että mä annan tässä kissa istuu puussa ja sitten annan tyhjän merkki, jonne se lopettaa. Ja poiketen Javan taulukosta, niin kun tämä sanatlista on olio, niin sen on tehty pikkasen fiksummin. Eli nyt kun me tuommoinen valmis lista tulostetaan, niin se tulostaa sen nyt tolleen hakasululla ympäröitynä, että tai oikeastaan tarkkaan ottaa, ei tulosta sitä, vaan tarkkaan ottaen tässä tapahtuu sillä tavalla, että se kutsuu tuon sanalistan toString-metodia. Mutta koska printlineille ei voi viedä parametrina mitään muuta kuin merkkijonoon, niin kun mä yritän viedä sille jonkun muun olion, niin se olio muuttuu itsekseen toString-iksi. ja sen takia se toimii tuossa ilmankin toString. Mutta se mun varsinainen tavoitehan oli nyt sitten se, että millä tavalla mä nyt käyn läpi näitä alkiota täältä tämmöisestä tietorakenteesta. Ja siksi mä voisin tähän nyt tehdä samalla tavalla. Eihän mun tarvii sanamuuttujaa tuossa muuten uudestaan esitellä. Mähän voin käyttää sitä vanhaa sanamuuttujaa tuossa. Niin. Eli mä haluaisin tehdä nyt sitten semmoisen, että mä kysyinkin tuolta sanalistalta, että missä on eniten A-kirjaimia. Ja sitten sitten sen tiedon kerron eteenpäin. Ja nyt tämmöistä aliohjelmaa mulla ei ole olemassa, koska se aliohjelma, mikä mulla on olemassa, niin se on tehty string-taulukoille. Ja. Mä voin sen yhtä hyvin nyt tehdä sitten käyttäen function overloadingia, eli sitä funktion nimeen kuormittamista, niin tehdä saman nimisen aliohjelman, kunhan mä sanon täällä nyt, että mulla on ArrayList, joka tallettaa stringejä. Mistä se listan siihen keksi? Noin, ArrayList, joka tallettelee stringejä, ja sitten unohin sanoa tuossa, että jos te haluatte käyttää sitä ArrayListia, niin teidän pitää importata sitä Java-jutilista ArrayList. Ja varokaa Eclipsen täydennystä, koska sieltä löytyy sitten näitä vekottimia löytyy muualtakin kuin Java-jutilista. Eli teidän pitää katsoa, että ne importtiin tulee sitten Java-jutil, ei mikään swing.jotakin, mikä ei varmasti ole se, mitä haluatte. Noniin, meillä oli periaatteessa valmis koodi, että miten tuo tehtiin taulukoille, ja tämä tehdään ihan samalla tavalla periaatteessa tälle listalle. Ainoa ongelma on se, että tuolta listassa ei ole tämmöistä vakiota kuin pituus, tai final vakiota kuin pituus, niin kuin tuolla taulukossa on, ja me kysytään tuo sama asia, että kuinka iso se on. Ja sitten vastaavasti, kun mä haluan sieltä listasta jotakin tietyssä paikassa olevaa, niin mä en ota sitä tällä syntaksilla, vaan mä sanon, että annapas mulle paikassa i oleva alkio. Ja nyt meillä on tuossa, jos mä otan tuosta ton kommenttiesimerkin pois, niin mä saan ne yhtä aikaa ruutuun. Itse asiassa mun ei tarvii silleen tehdä, mähän voi olla fiksumpi. Mä pistän ton kommentin lyttyyn tuosta. Noin. Eli nyt kun vertaatte, niin tämmöstä Javan valmista tietorakennetta, tai dynaamista tietorakennetta, niin kuin tämä ArrayList käytetään ihan samalla tavalla tässä tapauksessa. Tämä Array tekee sinä sitä käytetään niin kuin samalla tavalla kuin taulukkoa. Eli voitte vipottaa ne läpi te ja pyytää aina, että anna mulle is-alkio, pikkusen eri syntaksi, ei paljon. Ja sitten tuossa lengthin tilalla kysytään kokoa. Tämä koko on nyt pikkasen hassu käsite musta, koska minulle koko toisi mieleen sen, että paljonko tuonne ArrayListiin voisi laittaa. Sen nimi on oikeastaan capacity. Ja se capacity on semmoinen, mikä kasvaa automaattisesti. Ja miten tämmöinen ArrayList nyt on käytännössä tehty, niin se on tehty sillä tavalla, että toi ArrayList olio on olio, jossa on viite nyt meillä taulukkoon. Eli tässä tapauksessa merkkijonotaulukkoon, eli merkkijonotaulukostahan on käytännössä viitteet niihin itse todellisiin merkkijonoihin. Noin. Eli tuoltahan se näyttäisi niin kuin sitten tavallaan tämä, että minkälainen tämä sanat olisi tässä tapauksessa esimerkiksi. Eli sanat on joku olio, missä on se tieto, että Hänellä on vaikkapa 3 kappaletta tällä hetkellä merkkijonoja. Sinne tämän kuvan mukaan 4 mahtus. Ja nyt kun mä sinne sanoin, että add, niin se katsoo tuosta näpsysti, nämä indeksit hän meni 0, 1, 2, 3, niin se katsoo tuosta kolmosesta, että ahaa, kun mä sanoin, että ne add ja nyt te uusi vekotin, niin silloinhan se katsoo, että tuo kolmonen on seuraava vapaa paikka, laittaa tonne 3. paikkaan viitteen siihen, mitä sillä addissä tuotiin parametrina sille, ja tietysti tuo vaihtaa 4. Ja nyt tulee sitten jännä juttu, että kun mä teen uuden add tänne, eli mä sanon, että lisätään sinne 5. vehe, ja sillä ei satukaan olemaan enempää tilaa, niin silloin se tekeekin tämmöisen jekun, että se luo itsellensä isomman taulukon, minnekä se käy laittamassa, se voi tulla vieläkin vähän isompi taulukko, minnekä se käy laittamassa, että eka alki on tuo, toka alki on tuo, 3. alki on tuo, 4. alki on tuo, ja nyt sitten se 5. lisää tänne näin, ja sitten se vaihtaa tämän vanhan taulukko-osoittimen tuonne noin, ja tietysti tonne laittaa, että nyt hänellä on 5 niitä käytössä. Eli se, joka sitä addia tekee, niin se ei näe siinä mitään eroa niissä eri addeissa, mutta joku add siellä saattaa olla hitaampi, että sen tapauksessa se sitten käy tekemässä sinne itsellensä uuden taulukon, minne se kopioi nuo vanhat alkiot. Ja mitäs tälle taulukolle tapahtuu nytte, kun mä käänsin tämän nuolen tuonne? Mitä tapahtuu tuolle vanhalle taulukolle? Joo. Eli se muuttuu Javan mielessä roskaksi, eli se häviää sieltä. No, mitäs tolle tapahtuu, mihin tämä ennen osoitti? Muuttuuko tuo roskaksi? Ei, koska nythän tänne uuteen taulukkoon laitettiin osoitin sen samaan paikkaan, eli se ei nyt jää ilman osoitinta. Eli tämä toimii ihan nätisti sillä, että me vaan tuo osoitin käännetään toiseen paikkaan, tämä taulukko lähtee pois, mutta nuo vehkeet ei lähde pois. Eli silleen tämä arraylist toimii siinä, kun tehdään add sinne. Ja nyt jos ne arraylistiin tehdään remove, esimerkiksi tämä viimeinen poistetaan, niin se ei sitten tee mitään muuta kuin se vaihtaa tuon 4. Ja sitten siellä on tilaa sitten vähän useammalle vielä. Että seuraava lisäys sitten, eli käytännössä laittaa tuon nulliksi tuon vastiosoittimeen tuolta. Ja sitten kun seuraava lisäys tehdään, niin sitten se voidaan laittaa taas tänne paikkaan. Eli tuo arraylist huolehtii meidän kannalta niistä asioista. Ja muistaakseni siellä sitten oli, hetkinen, sanalista.sort. Collect. Collection. collections.sort, eli nyt jos mä haluan ton listani lajitella, niin mä voin sen lajitella sillä tavalla, että mä kutsun collections-luokkaa ja sanon, että lajittelepas tuo sanalista. Mä teen nyt semmoisen vaihon tässä, että mä en jaksa enää syötellä noita merkkiä noita tuossa käsiin, niin mä vaihan tuon varsinaisen syöttämisen tuossa käsiin ja syöttämisen tuolla, että se pakolla syötetään sinne, mutta oikeassa elämässä se syöttö on jotakin, missä me ei välttämättä tiedetä sitä kokoa. Niin nyt kun mä sanon sille, että sorttaa se, niin sitten ne on järjestyksessä. Tosin, ei tämä ongelma ole niin iso täällä taulukkopuolellakin, että kyllä mä sielläkin pystyn, siellä on arrays-luokka, missä mä voin sanoa, että sorttaa sanat. Eli jos te haluatte ne järjestykseen, niin tollanen saa taulukoalkiot järjestykseen, ja sitten jos te haluatte tämmöisen dynaamisen tietorakenteen vehkeet järjestykseen, niin tuolla saatte sortattua, ja jos haluatte katsoa, mitä niitä on olemassa, niin löydätte sieltä collections-luokasta, että teillä on sitten teillä on sitten iso kasa temppuja, mitä voitte tehdä noille tietorakenteille. Lisätä toisesta tietorakenteesta kaikki alkiot ja jos oletetaan, että ne on järjestyksessä, niin tehdään puolitushaulla sinne hakuja ja kopioida toiseen paikkaan ja luoda tyhjiä taulukoita ja täyttää ne tietyllä yksittäisellä alkiolla ja etsiä pienintä ja suurinta alkiota sieltä valmiina ja kääntää toiseen järjestykseen ja niin edespäin. Et siellä on kohtuullinen määrä näitä kollektion kirjaston aliohmia, millä voitte tuonne tehdä. Ja tässä piilee nyt suurempi taika tässä Collections. Mutta sitä ennen takaisin tähän meidän läpikäyntiin. Eli hyvin helposti semmoinen paikka, missä olette käyttäneet taulukkoa, niin voitte korvata sen tällä esimerkiksi array-listilla. Ja nytten taulukkohan me pystyttiin käymään läpi myös tällä uudella forsilmukalla, mikä käytännössä pohjautuu semmoiseen käsitteen kuin sen kuin iteraattori, mikä otetaan tarkemmin ohmointi kakkosella, että mitä se iteraattori tarkoittaa. Eli tämä forsilmukka on vaan piilotettu se iteraattorin temppu. Ja nytten homma on vielä samanlaisempi, kun me tehdään tämä tietorakenteen läpikäynti tuolla samalla forsilmukalla. Silloin teillä ei ole ensimmäistäkään riviä eroa näissä kahdessa koodissa. Eli silloin nämä on täsmälleen samanlaiset koodit. Eli me sanotaan, että tälle tietorakenteelle, että etviitis antaa mulle yksi kerrallaan jokaista alkiota tässä forissa. Ja sitten se yksi kerrallaan aina tuo sana tulee olemaan yksittäinen alkio sieltä ja sitten me käydään sitä laskeen kirjaimet tässä esimerkiksi ja katsotaan, että voittiko se ja niin edespäin. Ja koodi on silloin täsmälleen sama kuin tuossa taulukossa. Eli tämä on yksi hyvä syy, että minkä takia ehkä kannattaisi käyttää taulukoissakin uutta force-ilmukkaa, koska silloin se on vielä helpompi taulukon käsittely muuttaa tähän toiseen muotoon, toiseen tietorakenteeseen. Surullista on, että me ei voi tehdä yhtä aliohmaa, jolle menisi parametrina tämä tai tuo taulukko, koska se aliohman sisältö on sama, niin heräisi heti kysymys, että eikö voi tehdä yhtä aliohmaa, millä tuo menee parametrina. Javassa ei, C++ssa voisi. Eli C++ssa voidaan tehdä tämmöisiä geneerisiä aliohmia ja joissakin muissa tyypittömissä kielissä. C++ ei ole tyypitön kieli, mutta siellä on tuonne funktiotempliitti, mikä Javasta puuttuu. Mutta joka tapauksessa, jos meillä on joku algoritmi tehty taulukolle, niin me saadaan se sama algoritmi tehtyä sitten suoraan tuolle array-listille, kun vaan vaihdetaan tuo parametrin tyyppi. Ja mitä tässä nyt tulee sitten muuta hyvää, kun me tehdään tämä tällä tavalla, niin käydään pikkasen kattoon tuon array-listin helppiä. Ja me ei tuosta perinnästä ole hirveästi puhuttu, mutta nyt että täällä avustuksessa meillä lukee, että array-listi periytyy tämmöisestä luokasta kuin yleinen tämmöinen abstrakti lista. Ja mitä tämä abstrakti lista tarkoittaa, niin se tarkoittaa semmoista tietorakennetta, mikä käyttäytyy kuten tämmöinen lista, eli että voidaan aina sinne perälle mätkästä yksi uusi lisää. Ja se periytyy vielä tämmöisestä asiasta kuin abstrakti collection. Ja sitten nämä toteuttaa tiettyjä rajapintoja, eli esimerkiksi tämä array-list toteuttaa tämmöisen rajapinnan kuin random access, mikä tarkoittaa sitä, että katsotte mitä tuo random access tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy tämä metodi get. Eli voitte pyytää sieltä minkä tahansa alkion seuraavaksi. No sitten se toteuttaa tämmöisen rajapinnan kuin lista. Eli se rajapinnan toteuttaminen tarkoittaa, että sitä löytyy tietyt metodit. Eli sieltä löytyy metodi, että lisääpä sinne uusi alkio, tyhjennä se koko vekooti, onko se tyhjä, mikä on periaatteessa sama asia, kun kysyvät if size on nolla, eli tämä nyt ei mikään hirveän hieno periaatteessa tämä is empty, tuo arraylistin tapauksessa, tai poista tietyssä paikassa oleva alkio tai anna tietyssä paikassa oleva alkio. Toisaalta se toteuttaa rajapinnan collection. Eli collection rajapinta sitten pitää sisällään, että sinne voidaan lisätä alkioita, mutta huomatkaa, tältä puuttuu se get-metodi. Ja tässä collection rajapinnassa ei ole enää paljon asioita. Ja itu on nyt sitten siinä, että me voidaan tehdä hyvin monta erilaista tietorakennetta, jotka voi olla hyvin eri tavalla tehtynä. Eli äsken mä sanoin, että tämä arraylist toteutetaan sillä tavalla, että siellä on se varsinainen olio, jonka perässä on sitten taulukko. Mutta se tietorakenne voi olla jotakin muutakin. Eli yksi yleinen tietorakenne, mikä joka ohjelmointikurssilla aina esitetään, on linkitetty lista. Eli se tietorakenne voi olla semmoinen, että siellä on yksi alkio, mistä osoitin seuraavaa alkioa, mistä osoitin seuraavaa alkioa, mistä osoitin seuraavaa alkioa, ja lopulta kun siellä ei ole ketään perässä, niin sitten siellä on, että tämän perässä ei ole ketään. Ja millä tavalla tämä on ylivoimaisesti parempi kuin taulukko, niin on se, että jos mun pitää keskelle lisätä jotakin, niin sehän tarkoittaa vaan sitä, että jos mun pitää tohon väliin lisätä joku, niin mä käännän tuon osoittimen tuonne ja laitan tämän uuden osoittamaan tuota seuraavaa. Eli tässä pystyy niin sanotusti ajassa O1, eli vakioajassa lisäämään alkion tietyn alkion jälkeen. Ja taulukossahan tämä tarkoittaa sitä, että jokaista pukataan yksi eteenpäin. Jos joku istuu siellä jonossa ja tuonne alkuun halutaan lisätä uusi, niin kaikkia heppuja pitää pukata pykälä tänne päin, ja sehän on hidasta ennen kuin se on tehty. Eli sen takia tämä linkitetty lista on tietyssä mielessä kätsytietorakenne. Sitten meillä on vielä hienompia tietorakenteita, eli sitten meillä on tämmöisiä tietorakenteita kuin puut, joka esimerkiksi tarkoittaa sitä, että jos tehtäisiin binääripuu, puita on kauhean monta erilaisia, mutta yksi yleisimmistä on binääripuu. Ja binääripuu tarkoittaa sitten sitä, että binääri tarkoittaa, että meillä on kaksi. Eli meillä on joku solmualkio, ja jos mä olisin tähän tallettanut vaikka vitosen, ja nyt mulle sanottaisiin, että lisää tähän mun tietorakenteeseen kolmonen, niin se kolmonen lisätään sitten aina, kun tullaan solmun kohdalle, niin jos se lisättävä vekooti on pienempi, niin lisätään se vasemmalle, eli nyt mä kolmosen lisäisin tänne näin. Ja sitten jos mä tänne pitäisi vaikka lisätä 9, niin tullaan tähän solmuun, vitonen on isompi kuin 9, niin lisätään se tänne tämän oikealle puolelle. Ja nyt jos mun pitäisi tähän lisätä vaikkapa nelonen, niin kun tullaan täältä näin, niin nelonen on pienempi kuin vitonen, okei. Sitä ei voida lisätä vasemmalle, koska vasemmalla on jo jotakin. Eli silloin mennään tänne vasemmalle ja kysytään kolmoselta. Ahaa, se on isompi, eli isompi, niin lisätään tänne oikealle puolelle. Eli silloin nelonen lisättäisiin tänne näin. Ja sitten jos mä lisään tänne vaikka kakkosen, pienempi, eli täällä on vapaa paikka, niin lisätään se tänne. Ja sitten jos pitäisi lisätä vaikkapa 11, niin isompi, 11 lisättäisiin tonne noin. Jos pitäisi lisätä vaikkapa 8, isompi, pienempi, eli 8 lisättäisiin silloin tänne näin. Ja tämä nyt voi jatkua sitä kuinka pitkälle tahansa, eli tämä pystyy tallettamaan määrättömästi dataa tämä tietorakenne periaatteessa, jos meillä muisti riittää ja teidän ne 7 teratavun muistithan riittää mihin tahansa. Mutta se mikä tässä on ehdoton etu, niin tämä on nopea löytämään. Eli nyt jos mä teen kysymyksen tänne tietorakenteeseen, että onko mulla vaikkapa 6 tässä tietorakenteessa, niin hommahan menee näin, että jos täällä on ollakseen 6, niin tullaan sen 6 kanssa sisälle. Jos se on ollakseen, niin se on tällä puolella. Jos se on ollakseen, niin se on tällä puolella. Ja koska 8 perässä ei ole ketään, jos se 6 olisi ollakseen, niin se olisi 8 tänne päin. Ja siellähän se ei ole, eli vastaus on 3 kysymyksellä, että meillä ei ole 6 tässä. Ja jos mä talletan tänne 1000 alkiota tänne puuhuni ja mä saan pysymään sen tasapainossa, niin silloin tämä puu tulee 10 korkeaksi. Eli mä saan 1000 alkiota sillä tavalla, että tuon puun korkeus on vain 10. Ja jos mä jotain alkiota etsin, niin mun tarvii tehdä maksimissaan sen puun korkeuden verran kysymyksiä sinne. Eli silloin mä tuhannesta alkiosta saan 10 kysymyksellä selville, että onko sillä jotakin vai eikö sillä ole jotakin. Ja sen takia tämmöiset puumaiset rakenteet on edullisia. Ja sitten niitä on viritettyjä versioita, kaiken maailman punamusta puita ja niin edespäin. No, miten se nyt liittyy tähän asiaan, niin se liittyy siihen sillä tavalla, että kaikki nämä erinäköiset puut, linkitetyt listat, järjestetyt tämmöiset mapit ja joukot ja kaikki muut, niin ne toteuttaa tämän kolleksion rajapinnan. Ja mitä siitä on hyötyä? Siitä on se hyöty, että jos mä teen aliohman, joka ei käytä mitään muuta kuin niitä vekottimia hyväkseen, mitä mulla täällä on, niin mä voin vaihtaa tuohon periaatteessa tuon arraylistin tilalle, että tämä ihan sama algoritmi mulle toimii mille tahansa collectionille. Eli mun ei tarvitse kirjoittaa tuohon arraylist, eli se oli äsken murheellinen juttu, että mä jouduin tekemään uuden aliohman, vaikka mulla ei niinku rivikään muuttunut siinä, että mä saan siihen sen toisen parametrilistan. Mutta kun mä vaihan tuohon tilalle collection, niin silloin ainoa ominaisuus, mitä mä sitä collectionista käytän hyväkseni, niin on nyt tämä, että mä voin mennä sen läpi tuolla uudella for-silmukalla. Ja nyt jos se mun tietorakenne sattuisi olemaan tämmöinen puu, niin nyt kun mä sanon sille puuoliolle, että annapas mulle yksi kerrallaan näitä alkioita täällä, niin silloin se puuolio sitten menee tämän jollakin itse parhaaksi katsomalla tavallaan läpi ja antaa aina seuraava alkio ja seuraava alkio ja seuraava alkio ja seuraava ja niin edespäin. Ja mä saan ne jossakin järjestyksessä. Pääasia, että mä saan ne kaikki siltä yksitelle esille ja esimerkiksi tämän algoritmin kannalta, missä mä etin, että missä on eniten A-kirjaimia tai etsittävää kirjainta, niin sen kannaltahan ei ole väliä, että missä järjestyksessä mä menen läpi. Oleellista on se, että mä saan kaikki käytyä läpi. Eli silloin me päästään siihen tilanteeseen, että kun me tehdään joku algoritmi ja käytetään siinä hyvin minimaalinen määrä sitä kalustoa, mitä siinä on käytettävissä, niin silloin tämä sama aliohma toimii kaikille vehkeille, jotka käyttää sitä samaa, korkeintaan sitä samaa kalustoa. Ja nyt mä voisin yhtä hyvin tehdä sen, että mä vaihankin täällä tämän arraylistin tilalle tänne nytten linked list. Eli jos mä, ja nyt se varmaan ei tykkää siitä, kun mulla ei ole sitä otettu. Ja importataan linked list sinne ja tuossa täytyy sitten tietysti luoda new linked list. Elikkä mun ei tarvinnut ohjelmaani tehdä mitään muuta muutosta kuin vaihtaa tämä tietorakenteen tyyppi. Ja nytten tuo etsi eniten, koska siellä sanotaan, että tämä toimii semmoisella, mitkä on collectioneita. Ja sitten kun me katsotaan, niin me huomataan, että linked listhan, miksi se anna sieltä sitä? No, jos se siltä joskus tulee, niin huomataan, että linked list toteuttaa sen collection rajapinnan, eli osaa ne samat temput kuin mitä siinä collectionissa on mainittuna. Sen päätti olla antamatta mulle niitä tällä kertaa. Ja enköhän mä voi vaihtaa siihen yhtä hyvin tuommoisen, mitä niitä oli siellä, niitä sanottuja treeset. Eli yhtä hyvin mä voisin sanoa, että se on sitten tuommoinen puumaisesti toteutettu joukko, eli tuo mitä mä äsken piirsin, niin silloin se olisi vähän tämmöinen puu, käytännössä vähän erilainen. Eli kumpaako käyttää, taulukkoa vai jotakin näistä muita rakenteista, niin taulukko on ihan okei. jos te tiedätte sen koon, paljon te tuutte tarvitsemaan. Tässä esimerkiksi se koko tulee automaattisesti, kun mä nämä alkiot antanut, niin tässä esimerkissä se toimii ihan kiltisti tuo taulukko. Mutta tässä esimerkissä, missä tieto tuli jostain muualta, niin me ei tiedetty sitä kokoa ja silloin taulukko ei toimi. Silloin meidän pitää ottaa joku näistä valmiista tietorakenteista. Ja mikä niistä otetaan, niin siinäpä pulma. Ja jotta mun ei niin paljon tulisi tähän tehtyä turhaan semmoista väärinkäyttöä, mitä mä sille voin tehdä, niin hyvin monesti tähänkin voi laittaa sillä tavalla, että laittaa jo tähänkin, että mulla on collection sanalista, johonka nyt se käytännön ilmentymä tällä kertaa sattuu olemaan linkitetty lista. Eli nyt jos mä haluan palata takaisin siihen taulukkomaiseen rakenteeseen, niin mä voin tuossa yhden ainoan sanan vaihtaa, että se on array list. Ja sekin toteuttaa collectioni, eli sillä mä voin käyttää tuossa sitä, että se on collection. No niille, jotka ei ihan niin paljon halua tästä kurssista, niin ja haluaa pitää tämän pikkusen yksinkertaisemmana itsellenne, niin käyttäkää te sitä samaa sanaa tässä joka paikassa. Eli tämän kurssin osaamistavoitteiden kannalta riittää se ymmärtää, että meillä on array-listi ja se vie array-listina joka paikkaan parametrina. Mutta semmoiset, jotka haluaa sitä kaiken mahdollisen hyödyn irti, niin silloin kannattaa aina tänne esittelypäähän pistää niin kuin se vekootin, missä on kaikista vähiten ominaisuuksia. Eli nyt array-listin tapauksessa mä voin implementoida tämän silmukan tällä tavalla, mutta jos mulla on tuossa sanottuna, että mä teen sen sille collectionille, niin silloin se suuttuu tuosta getistä, koska collectionin rajapinnassa ei luvata sitä, koska esimerkiksi tämmöisessä puussa ei ole mielekkäistä puhua alkiosta paikassa 5 tai alkiosta paikassa 7. Eli tässä tämä rakenne itsessään on semmoinen, vaikka tämä puurakenne, että siinä ei ole mieltä puhua tietyssä paikassa olevasta vehkeestä. Ja sama koskee linkitettyä listaa, eli linkitetyssä listassa periaatteessa on hölmöä, se kyllä taitaa Javassa olla mahdollista pyytää, mutta se on erittäin hölmöä kysyä tässä, että anna mulle alkiopaikasta 3, koska ainoa tieto, mikä meillä on, että tuosta se alkaa, ja päästäkseni paikkaan 3, mun pitää kävellä kaikki läpi te. Eli silloin sen tietyssä paikassa oleva alkion pyytäminen ei ole mielekästä. Ja jos mä kykenen käyttämään sitä tietorakennetta, niin vaan abstraktiotasolla, että käydäänpä kaikki läpi te, niin se on parempi, koska silloin ei tarvitse ottaa kantaa siihen, että millä tavalla se antaa mulle se yhden alkion. Ja sen takia, jos taulukossa pystytte pääsemään tilanteeseen, missä voitte käydä sen läpi ottamatta kantaa monessa paikassa olette, niin se on tietyssä mielessä algoritmina parempi, koska silloin se voidaan vaihtaa tietyssä mielessä mitättömämpään tietorakenteeseen. Eli tuommoinen indeksoitavuus niin kuin taulukossa tai array-listissä on, niin se on aika kova vaatimus. Joo, näistä tulee sitten näihin tietorakenteisiin liittyvistä ominaisuuksista ja algoritmeista ja muista, niin se tulee sitten algoritmit 1 ja 2 kursseilla lisää, mutta käytännön elämässä meille riittää se, että me tiedetään, että me voidaan näitä Javassa tehdä ja sinne voidaan mätkiä tavaraa ja jotain temppuja me voidaan niille tehdä ihan niin kuin voidaan tehdä taulukoillekin ja jos emme tiedetä koko, niin käytetään sitten näitä vermeitä. Ja nyt jos mä esimerkiksi haluaisin, että mä poistan täältä sen sanan, missä oli eniten A-kirjaimia, niin nyt mä voisin sanoa vaikka tuonne sanalistalle niin, että sanalista.remove ja se alkio, joka täyttää ton ehdon, mikä tuossa sanassa on, niin silloin meillä on lähtenyt se sieltä pois. Eli kun mä ensiksi etin sieltä, että missä siellä on eniten sitä A-kirjaimeen oli tavasanassa ja se mun tietorakenne oli ton näköinen. Anteeksi, miksi siihen nyt tulee? Siis kun mä sorttasin se äsken tuossa, niin siksi se Java tuli ennen tavaa siellä. Ja nyt kun se on sieltä poistettu, niin sitten se on poistettu. Eli tässä tää on nytten ylivoimainen siihen taulukkoon verrattuna, koska sieltä taulukosta ei voida poistaa. Eli jos me on tehty sinne 5 pitkä taulukko, niin siellä on 5 sanaa aina ja ikuisesti, sieltä ei voida yhtään poistaa. Mutta nyt näistä muista tietorakenteista me voidaan poistaa, eli niin kuin katsottiin äsken sitä, että tässä arraylistapauksessa silloin itsellä se tieto, että monta alkiota siellä on, ja jos mä yhden otan pois, niin se pienentää niiden alkioiden määrää, ja ne muut on siellä kohillaan. Ja sitten meillä on tähän liittyen ensi kerran joitakin demotehtäviä, mitä voidaan huomenna katsoa tarkemmin, tai oikeastaan ehitämme vielä nytkin katsoa niitä demotehtäviä, mitkä liittyy tähän. Tätä mä en ehtinyt käydä läpi, täytyy tätä huomenna käydä läpi, että mikä tämä jekku on, mutta idiksenä olisi, että me saataisiin tehtyä sitä vanhasta porras. Eli siellä alkukurssillahan me tehtiin tämmöinen porrasniminen alioma, mikä piirti yhden portaan. Ja jos muistatte, niin siinä oli semmoinen kiusallinen, että kun halusitte piirtää seuraavan portaan, niin teidän piti itse pitää yllä sitä, että mihin tämä edellinen oli päättynyt. Et muuta se kyllä piirti siihen nätisi sitten uusia portaita, mutta piti tietää nämä kaikki pisteet, mihin ne portaat on syntynyt. Ja sen takia voi olla mielekästä, että me tehdään tämmöinen porrasaliohma, joka kertoo, että hei, mä lopuin tähän. Niin silloin me voidaan uusi porras aloittaa samasta paikasta. Ja sen jälkeen me voidaan saada sitten sikaa helposti se, että se tehdään vaikka tuo portaat semmoinen, että se piirtää sitten niitä silmukassa niin paljon kuin halutaan. No sitten tästä äskeisestä, mikä tehtiin, niin viritelmä sillä tavalla, että se etsiikin pisimmän sanan, mikä meiltä löytyy niistä sanoista. Eli nyt se voittajuus etsitään pikkasen eri kriteerillä kuin äsken. Ja sitten se tulostaa sen pisimmän sanan sieltä. Ja sitten poistaa ne kaikki kerrat sieltä tietorakenteesta, että monestiko tämä löytynyt sana siellä on. Eli jos se meidän tietorakenne vaikka sisältäisi kissa ja kana ja kissa ja koira ja kissa, ja nyt kun me etsittäisiin pisiin täältä, niin kissa olisi pisiin, se on 5 pitkä, ja nyt poistaa ne kaikki sieltä, niin se tarkoittaa sitten, että tuo kissa pois ja tuo kissa pois ja tuo kissa pois, eli sinne jäisi jäljelle nuo. Ja sitä se ei tee valmiina se, että ei kannata pelätä, että se tekee valmiina se arraylisti sitä, ja siksi tuossa on se, että poistaa kaikki. Siksi se on isolla, että siihen joutuu pikkasen tekemään vaivaa, ei hirveästi, lähinnä lukemaan vähän sitä dokumenttia, joku silmukka. No sitten meillä voisi olla semmoinen ongelma, että meillä on tuommoinen taulukollinen sanoja, ja mä haluaisin sieltä irti kaikki semmoiset sanat, mitkä on tietyn mittaisia. Niin nyt tehdään sitten semmoinen, että se tekee mulle uuden sanalistan, missä on vaan tästä sanalistassa ne sanat, joiden pituus on täsmälleen tämä. Ja sitten tuosta viritys, missä se, että mistä ne sanat saadaan, niin luetaan tiedostosta. Ja siihen mä tein vielä parannuksen siihen. Jos otatte sen uuden OHJ1 jarrin, niin meillähän tämä osaisi lukea tiedostosta. Missä se osaa lukea tiedostosta? Onko tämä liian vanha, mikä ei osaa lukea tiedostosta? Onko mulla uudempia hirsipuuta jossakin, joka... No, tuo ainakin luki tiedostosta. Eli meillähän oli tämä tiedosto.lue netistä tai tiedosto.lue jotakin, niin mä tein tästä uuden versio, joka toimii näin, tiedosto.lue. Ja nyt taas sen mukaan, että onko se HTTP vai ei HTTP alkuinen, niin se lukee se joko netistä tai tiedostosta, että sitä ei tarvitsisi itse päättää, kummassa se lukee sen. Eli sillä voitte lukea, eli se tiedoston nimi otettaisiin siitä, että kun se ohjelma käynnistetään, niin otetaan siitä ARX-taulukosta se, Ja nyt kun se ohman käynnistää, niin siinä voitte sitten antaa web-nimiä tai tavallisia tiedoston nimiä ja niistä se sitten etsii sen. Niistä se etsii sitten sen tässä tapauksessa pisimmän rivin ja poistaa sieltä ne, tulostaa ne rivit, mitkä on yhtä pitkiä kuin se pisin rivi. Ja sitten oli tämä konvoluutioesimerkki meillä ja tuo on mulla ihan elävässä elämässä, jouduin kerran tekemään tuommoisen, että mulla oli hirveästi jotain ihmisten nimiä ja niistä piti saada selville, että montako eri nimeä mulla on olemassa. Ja sitten tuo tehtävä on sitä varten, että näiden ohjelmien testaaminen, mistä tulostaa näyttöä aika työlästä, mutta tai yleensä käsittelee tiedostojuttuja, näyttökin on tietysti mielessä tiedosto, niin niitäkin voidaan testata. Mä oon kirjoittanut sen aliohmia sitä varten, mutta se on vähän työläämpää kuin pelkän semmoisen, joka palauttaa selkeän arvon. Sitten tämä G45 kansi yrittää sen takia, että tämä oli semmoinen alkukoe tuolla viime vuonna noilla funktio-ohjelmoinnin kurssille tulijoille, että miten ne tämän tekee. Ja tästä pystyy tekemään valtavan eri nopeuksisia. Eli tästä pystyy tekemään semmoisen, mistä aineisto isointuessa, niin se ei saa sitä ikinä valmiiksi, tai pystyy tekemään semmoisen, että tekee sen tosi vikkelästi. Ja mä näytän sitten aikanaan mallivastauksissa, että miten me saadaan Javaa käytännössä yhtä nopeasti kuin C, vastaava C-ohjelma. Eli ei voi sanoa, että Java olisi siinä hidas, mutta jos tehdään Javaan niin kuin huonommilla mahdollisilla tavoilla tämä, niin saadaan semmoinen, että kaikki muisti ja muu loppuu kyllä heti, kun aineisto isonee. Mutta joka haluaa vähän haastetta, niin kansii kokeilla tehdä tuota. Että kalut on jo olemassa siihen. Joo. Mutta jatketaan huomenna noista rakenteista ja katsotaan pikkasen palautusjuttua tuossa.